Matayi obwandulire wa fijigo fibiri na fibiri akadebe akakwanda kufika akakejigo na fine abantu bano bakemelirwe kubotolani.
Uyesu akababula kange baba haba batekesi na bagojo baba Yahudi fihwanikisho ifingi akati. Obuto bakukianya buhwanne nuntu ajumonga juno alialinganisha butwani bwa mwanake. Untu ajula akabasunga mabombi bake kukubakemera bano aliakutile kuti bise kubutolani. Niki avene makakana kulota. Untu ajula akasunga kanga mabombi bange. Akababula akati, luta kubano nikakuti lubutolani. Mubabule kuti, lolaga, nilinganisha ifinu fioni fya butolani. Nebudile ingamba koninda masango sino sinenipe fijo. Mwise kubutolani. Niki avene na makavikila muojo. Bakauta kumpombo save. Jumonga akaluta kumugunda guwake. Ujunga akaluta kugusha ifinu fyake. Abange bano bali akemerirwe. Bakabakola babombi bala. Bakabato bakiongo na kukubabuda. Ontu ajula yaapulike sino sibombike kubabombi bake. Akakala la fijo. Akasunga abasikali bake. Kuluta kukubabuda ababudi bala na kunyanya luo nilikajaliave. Pe akababula babombi bake akati. Ululio lwabutolani lulinganisibwe. Nekevano nekakuti lwabutolani. Na banogile kanku kuisa kubutolani. Lino lutaka mmapulo, mubabule abanu boni wano mutanga na nawo kuti vise kubutolani. Ababombi bala bakaluta mumasebo na mmapulo, bakabakemela na kubaleta abanu boni wano bakababitanga na nawo. Abanofu na bahosi. Abanu binga bakisa bakame munyumba ijabutolani. Neke untu ajula ye ikwingila munyumba jila kuti alula bahesia bake. Akamwaga umunu jumonga na afwalile umwenda guno gunogile mubutolani. Akamposi akati, nyalukolo, luandani wingile muno kisi lakuba numwenda guno gunogile mubutolani? Umunu jula akakunike kujoba. Pepa na untu ajula akababula babombi bake akati, mkungu munu uju amaguru na maboko, montage kunji kungisi, uko kwa ililaga na kugugenu la amino wimila ububa fukome bunu alinabu. Uyesu pe akababula akati, bano bakemerirwe nongulube kukwingira mubutu abwake binga neke abasaluru abadebe
obwandulo wafijigo fibiri na fibiri akadebe akakijigo na fihano kufika akafijigo fibiri na fibiri kusonga esongo kwa Kaisari.
Pambele abafarisai bakabuka pala bakaruta kupulinga na wimila ikiteke kunkula uYesu mumasio gake pe bakasunga kwa Yesu ababulanisibwa babe palikimu na babingiriri bantu wa Herode. Ababulanisi wabala bakamposi ya bakati. Wembulanisi, tukagwile kuti ube ulimunu wakiangani. Ubulanisi ya muwakiangani sino ilondo ngulube. Kange na gukwogo panambe munu wimi lububa habu wake. Lino tubule, ubo nandani. Indagilo sa Mose sikuitikisi ya kusongi songo kwa Kaisari. Neke uYesu akakagula masai gaba mabibi, akavamula akati. Mweba kedu si umwe, kiki mukungera. Muhufye ihera jino mwa musonga isongo. Bakamuletera idina lijimo. Akabaposi akati. Ekihuani nubulembe finofilimu hera eji fiani? Bakamwamula bakati. Fia Kaisari. Pepa na uYesu akababula akati. Ifia Kaisari mumpera uKaisari. Ifia ngulube mumpera ungulube. Jibapulike uluamulu wa Yesu bakadega kiongo. Bakamuleka pala bakavuka birota.
Obwandulira obwafijigo fibiri na fibiri, akadebe akafijigo fibiri na fitatu, kufika akafijigo fitatu na fitatu, emola ejalo siuko lwabafue.
Ekigo no kilakira, abasaduka ibamonga bakaute kwa Yesu. Abasaduka ikekipuga mulutiko lwa Kiyahudi, wanoviti na kwelule ulusiuko lwabafue. Bakamposi abakati. Wembulanisi, umose alialembi lulagilo kuti, nabe umunu afuile kisi la mwana. Unine anogire kuhala umfuile jola. Kuti ampapile abana unyakosira. Lino kwebaliale abana munu lekilalubale. Uwakuanda akatolo ndala. Akafuwa kisila kuleka mwana. Uwabubili akamala umfuile jola. Uwopi akafuwa kisila kuleka mwana. Uwopi wabutatu lukabombi kabulevule kuhanga kufika uwalekilalubale. Pambele uwopi ndala umfuile akafuwa. Lino ikigono ikakusiuka abanu boni. Umfuile jula iliva ndala guwani mubala lekela lubale. Uloko waboni wali antolile. Uyesu akabamula akati. Musoba. Uloko wanamukaguile amalemba mimike. Nambe ingufu sanguluwe. Uloko abafue balaba visiuka. Na kwekulaba kutola nambe kutolua. Viliva ndabule abanyamula bakukianya. neke wimila kusyuka abafue, na mwimbile mmalembe amemi kasini unguluwe alababuli la bakulu vinu kuti, une nene unguluwe wa Abraham, unguluwe wa Isaka, unguluwe wa Yakobo. O Yesu akababula kange kuti, unguluwe na unguluwe wa abafue, loli unguluwe wa bumi. Abantu mu mapugagala yabapulika mbulanisho sake bakadega kiongo.
Obwandurira obwafijigo fibiri na fibiri, akadebe akafijigo fitatu na fine, kufika akafijigo fine, ololagero olobaha.
Abafarisa yabapulika kuti o Yesu abamwile abasaduka ikuhanga bakunulika kujoba, bakakongana palikimo, bakaota kwa Yesu. Mbulanisho jumongo uandagiru sa Mose mubafarisa ibala, akamugero Yesu akamposi akati. Wembulanisi, lulagiro luliku lunoluba hakukila indagiro soni? O Yesu akamuamula akati. Omuganage umutu wa unguluwe wako, numojo wako guoni, ningufu sako soni, nuluhalalu wako luoni. Ulu lulagiro ulubaha, kange lulua kuanda. Ululagiro labubili, lunoluringine nulua kuanda lwe ulu. Omuganage unino, ndawule ukuga na juve. Indagiro soni isa Mose ni mplanisu sababili, siho mamundagiro isi ibili.
Obwandurira obwafijigo fibiri na fibiri, akadebe akafijigo fine na kamo, kufika akafijigo fine na ntanda, oloposi yo wimira ukirisite.
Aba farisa yevajige bakongani leparikimo, o Yesu akabaposi akati. Asi, mwiti kikiwimira ukirisite? Mwiti mwana guwani? Wakamuamula bakati. Mwana wa Davidi. O Yesu akabaposi akati. Nabe fyerulibuo. Luandani u Davidi mungufu isamepo wangulube. Ikuntambula ukirisite. Mutua. Pano iti. Umutua ungulube aliambulile umutua wangu. Uwe nubutabulirua paliki monune. Kuhanga nekotange ubaleme abalugubako ubateme. Lino, nabe u Davidi ikuntambula ukirisite iti. Mutua. Pe ukirisite ivisaga mwanake ndani. Na kwe aliale umunu juno akagela kukwamula ilisio. Kuma onsi kiuguo na aliandile munu kukumposi ya kange.